Arlan Tarif Hanım Abdullah. Evlilik ortamında olarak bağdarlanması.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенмен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркен болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс, анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімін бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана, талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкөздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас, дәуір мен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбыластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Өзіңізді қалай бағалайсыз? Бірінші жаттығу. Өзіңіз қандай адамсыз? Өзіңізді қандай сөздермен суреттейсіз? Ойланып болған соң дереу жазыңыз. Ең әуелі бір парақ ақ қағаздың басына, яғни өзім деп жазыңыз. Онан соң жалғасты жаза беруге дайындалып қойыңыз. Ойыңызға түскен сөз сөйлемдер сізді аң-таң қалдыруы да мүмкін. Десе де, өзіңізді түсінуіңізге көмегін тигізеді. Өзіңіздің кемшіліктеріңізді жазумен бірге артықшылықтарыңызды да жазып шығыңыз. Бір-бірлеп жаза беретін болсаңыз, барлығын тауып шыға аласыз. Іле чала қағазды аударып, ең басына және де өзім деп жазыңыз. Бұл жолы өзіңіздің қандай адам болғыңыз келетіндігін жазыңыз. Бірінші бетте жазылған артықшылықтарды қайталаудан тыс, өзіңізде болса екен деген абзалдылықтарды тізе берсеңіз де, барлық артықшылықтарыңызды соңына дейін жазып шығыңыз. Онан соң бұл бір бет қағазды алуға оңай әрі құпия жерге сақтап қойыңыз. Әр күні орныңыздан тұрғанда және ұйықтар алдында бір рет көріп шығатындығыңызға кепілдік ете біліңіз. Бірақ қағаздың екінші бетінде жазылған қандай адам болғым келеді деген мазмұндарды ғана көріңіз. Сонымен бірге жаңадан есіңізге түсе қалған артықшылықтарыңыз болса қосып жаза жүріңіз. Қағазды қолға алу барысында өзім деп дауыстап оқыңыз да қандай адам болғыңыз келетіндігін суреттей отырып, осындай адам болдым деп қиялдап көріңіз. Жоғарыдағы мазмұн жаттығудың ең маңызды жері. Әр күні жаттығуды бастағанда өзіңізде қандай артықшылықтар бар екендігіне дәлел сипат тауып, өзіңізде шынында осындай артықшылықтар бар екендігін дәлелдеңіз. Құлтына дәлел сипат топтап, өзіңізде әр күні дауыстап айтқан артықшылықтарыңыздың кем дегенде біреуі бар екендігін дәлелдеп отырыңыз. Екінші жаттығу. Өзіңізді бейнелегенде қандай істерді тілге тиек етесіз? Тұрмыстағы маңызды кешірмелерді әсіресе өзіңіздің қиялыңыздағы бейнеңіз бен парықты деп санаған кезде өзіңізді сомдай алатын хикаялар мен вақиғаларды жазып шығыңыз. чексиз тилеулестик сезиммен осы сүрөттөүлөргө назар салып, сизди чексиз сүйөтүн адам тургусунан осы хикаяларга сын көз менен караңыз. Жогоруда сүрөттөлгөн акыбалдар туула калганда, ал адам сизге калай карар эди? Сизге эм кумбайды дейми, алде сизди жекелик кажетин канагаттандыргысы келгени менен байлык немесе колдоо тапшы деп санайма? Түшүнген жана тилеулестик тургусунда туруп, осы хикаяларга көз салганыңызда өзіңіз жайлы сүрөттөүлөрдү калай өзгөртесиз? Қазір түсінген және тілеулестік позицияда тұрып, өзіңізді суреттейтін хикаяларды реті бойынша бір рет жазып шығып, жайсыздықтан құтылып, өзіне өзі сүйіну барысын сезініңіз. Осы хикаяларды қайта есіңізге алғанда, тіпті де белсенді, тіпті де қуаттаған тәсілмен назар салыңыз. Адам өмірінде көптеген істерді бастан кешіреді. Өмір сапарын қайталай еске алғаныңызда ыңғайсызданған, көңілсіз, қамыққан, қысым түскен кездеріңіз есіңізге оралары қақ. Міне бұлар өзіңізге сүйінуіңізге кедергі болатын фактор есептеледі. Осы бір көріністерді естен шығарып тастайтын уақыт болды. Істеріңіздің сәтті болған кездерін еске алыңыз. Оларды жазып шығыңыз. Көңілді немесе табысқа жеткен кездеріңіздің фото суреті болса, алып шығып естелік дәптерге немесе өзіңіз көре алатын жерге чаптап қойыңыз. Бұлай істесеңіз өнімі тіпті де жақсы болады. Өзіңіз туралы ойлағанда осы көріністер есіңізге түсетін болсын. Бәсекеге түп келсеңіз, көзіңізді жұмып, осы тектес ахуалдарды сәтті бір жайлы еткен кездерді еске алыңыз. Бұл жолы да табысты түрде тындыра аламын деп ойлаңыз. Әрі табысқа жету сеніміне кенеліңіз. Демек, жаңадан бас құраған ерлі зайыптыларда өмірінің алуан түрлі бақытты шақтарының картинасы болатын тамаша суреттерді үлкейтіп, суреттерге қарап адам шабыттанатын болады. Бір-бірін терең түсінгісі, бір-бірін кешірім еткісі келеді. Бұл демек өмірге мағына мән сыйлайды. Бұл бір тамаша әдіс. Құмарлық пен кемшілікті шатастырып алмаңыз. Мейлі қай кез, қай жерде болсын, сіз қашанда елден ерексіз. Өзіңіздің ішкі көңіл күйіңіздегі бүрейді қанық біліп, тұжырым жасау қабілетіңізді жақсы түсініп, өзіңізді басқалармен салыстырғанда даралығыңызды кемшілік деп оңай шатастырып аласыз. Сіздің бұлай істеуіңіздің себебі адамдар өздері табынатын немесе ұнататын адамдарды армандағандай керемет мүлтіксіз адамға айналдырып, оларды адамды азаптайтын, жирендіретін істерді істемейді деп қарайды. Шындығында бұлай емес. Барлық істің екі жағы болады. Барлық адамның артықшылығына сәйкес келетін кемшіліктер де болады. Егер ашық жарқын болсаңыз, бәлкім кей кездерде басқалардың сізді жыртақай деп тануы, туада ұялшақ, тұйық болсаңыз, басқалардың сізді бұйығы деуі мүмкін. Логикалық тұжырымдауға шебер болсаңыз, абстрактік ойлаудың қиын екенін байқауыңыз. Егер туада көреген адам болсаңыз, адамдардың көмескі қабілетін немесе заттардың көмескі мәнін байқай алып, ұзақ болашаққа артықша назар салудан күнделікті тұрмысыңызда қат-қабат мәселелер жарыққа шығуы мүмкін. Демек, барлық нәрсе салыстырмалы болады. Алайда талант деген талант, таланттан ваз кешіп, таланттың өзіңізге қалдырған керанау ролын азайтқыңыз келер ме екен? Өзіңізден сұрап көріңізші, бұған сөзсіз жоқ деп жауап бересіз. Әйелім Күйер мен қызым Лия екеуінің әдетте қарым-қатынастары жақсы болатын. Бұрын бір мезгіл екеуінің чәлкем-чәліс келіп қалған жерлерде бар болатын. Күйердің айтқандарын Лия өзіме жасалған чабуыл деп танитын да, ал Лияның алға қойған пікірлерін Күйер ілікке алғысыз деп қарайтын еді. Сөйтіп екеуінің араларында түсінбестік пайда болып, тайталасып, отбасымызда қайшылық көрнекті орынға бөте бастады. Соңында ол екеуін ас үйдегі тамақ істейтін үстелдің жанына бірге отыруға шақырдым. Екеуі тамақ істейтін үстелдің екі жақ басына келіп отырды. Екеуіне жеке-жеке бір қалам, бір парақ қағаз беріп, жаттығу жасаттым. Әуелі, Күйер, Лия кенет дүниеден өте қалса, қайтер едің, дедім. Күйер бастабында тіксініп қалған болса да, бірдемде таңырқауы қарсылыққа өзгерді. Сынап көргейсің, бір-біріңді сүйетініңді, өзара жақсы көретіндіктеріңді білемін. Не болғанын кім білет, бүгін араларыңдағы сүйіспеншілік жоғалғанға ұқсайды. Осы жаттығуды сынап көріңдер, болама дедім. Күйер қаламаса да зорлана бас изеді. Жарайды онда, дедім мен жалғасты түрде. жаттығу қазір басталады. Лия дүниеден өтті. Өлімі бөте аянышты болды. Сен аза сөзін жазасың. Гүйер маған аңырып қарап қалыпты. Мұны ең соңғы қоштасуын деп біл. Көпшілікке оның қандай керемет істер істегенін, оны қаншалықты жақсы көретініңді, аялайтыныңды айтқайсың, дедім. Екеуміз бір сәт бір-бірімізге қарап тұрып қалдық. Гүйер үн-түнсіз тоқырып алып, қағазға жаза бастады. Лия менің өз сөзін сөйлегеніме жеңісті түрде жымиып тұр. Енді кезек саған келді, дедім мен. Не дейсіз? Лия ғажаптана сұрады. Саған кезек келді деп тұрмын. Сен де осыған ұқсас жаттығу жасайсың. Шешең әлгінде дүниеден өтті. Сөйлейтін аза сөзді жазып шық. Гүйердай шешең болуы қаншалықты мақтанышты іседі. Шешеңді сағынатын барлық істердің біреуінде қалдырмай жазып шығуыңды талап етемін. Лия қолын айқастырып кеудесіне қойып, бұл ұсынысыма қарсы шықты. Гүйерда жазып отырғанын тоқтатты. Мен қалжыңдап тұрғамын жоқ. Екеуіңнің бүйректен сирақ шығарғандықтарыңнан әбден мезі болдым. Тезірек жазыңдар, дедім. Екеуі бір-біріне қарап алды да жаза бастады. Бастапында жазудан қиналып отырғанда еді, тез арада қалам тербей жөнелді. Ол екеуі де ойдан құрастырылған аза сөздерін 15 минуттан артық уақыт жазып, қарсы жағын жақсы көретін істерімен сүйетін жерлерін қағазға бір-бірлеп тізіп шықты. Екеуі жазып болған соң Гүйер әлгінде ғана көпшіліктің бұл мұрасымға қатынасқанына алғысымды білдіріп, арнауды айтып болдым. Келесі кезекте аза сөзін сен сөйлейсің, дереу баста дедім. Гүйер аза сөзін баяу дауыспен оқи бастады. Ол Лияның бетіне қарауға бата алмаған еді. Гүйердің оқыған аза сөздерін тыңдап отырған Лия моншақтаған көз жасын сүртіп тастап отырды. Гүйер аза сөзін оқып болғанда неткен тамаша жазылған өмірге мадақ жыры дедім. Сәл кідірдім. Үй ішін құлаққа бұрған танадай тыныштық басты. Онан соң Лияға кезек саған келді, дедім. Лия шешесіне бір қарап алды да өзінің жазған аза сөзін оқи бастады. Ол шешесінің көп деген елден ерек істері, өзінің ыстығына күйіп, суығына тоңғаны, талайлаған құрбандықтар бергені жайлы сөйледі. Гүйер үстелге қарап тесірейіп, үнсіз жылап отырды. Лия оқып болмастан екеуі бір уақытта кешіргейсің деп құшақтаса кетті. Бұл жаттығудың шектен асып кеткенін мойындаймын. Солай бола тұрса да қырғи қабақ болып жүрген екі адамның арасын жылытты. Қарсы жақтарын түсінуіне, қарсы жақтарының өзін қаншалықты аялайтынын білуіне септігін тигізді. Өзіңізді өте жақсы түсінесіз, алайда аталы сөздерде айтылғандай терең түсінуден әдепсіздік пайда болады. Демек өте түсінікті болып кеткен соң құнсыздық пайда болады деген сөз. Өзімізде айтылатын басқаларға түсініксіз болған жаман дейміз. Десе де өте түсінікті болып кеткен одан да жаман екенін ескерейік. Өзіңіздің назарыңызда артықшылығыңызға сәл қарайсыз. Өте түсінікті болғандықтан да өзіңіздің назарыңызда өз артықшылықтарыңызға сәл қарайсыз. Өз бойыңыздағы кемшілікке баса мән бересіз. Бірінші жаттығу. Өзіңіз үшін аза сөзін жазыңыз. Кем дегенде жарым сағат уақытыңызды жұмсап, тұрмыстағы тамаша істерді жазып шығыңыз. Қаншалықты мардымсыз болса да, қол жеткізген табыстарыңызды, қосқан әр түрлі үлестеріңізді естелікке алыңыз. Басқаларға сыйлаған қуанышыңызды жазыңыз. Егер де бұны бастап жазуда көмекке мұқтаж болсаңыз, газет журналдардан басқалардың өздері жақсы көретін адамын қалай суреттеп жазғанын оқып көріңіз. Сүйікті жолдасым, аяулы анам, қадірлі әпеке сіңлім дегендей қысқа сөздермен бастап кетіңіз. Жақында ғана өз үйінің автокөлік қоятын үйінде ұшақ жасамақшы болған бір ер адамның өмірге мадақ мұрасымын басқардым. Бұл адам дүниеден кеткен кезде 30 жыл уақыт жұмсап жасаған ұшағының 3-ден 2-сі ғана біткен екен. Қайтыс болардан бірнеше апта бұрын екеуміз кезігіп әңгімелескен болатынбыз. Машина қоятын үйіндегі шаруасын аяқтатуға уақыты жар бермейтінін ойлағанда сәтсіздікке ұшырадым деп айрықша қайғырған еді. Оның ұлы қаралы сөзін сөйлеген кезде әкесінің барлық бос уақытын шығарып, ұрпақтарына серік болғандықтан ұшақ жасауға уақыт шығара алмағанын айтты. Әкем бар зейінімен автокөлік қоятын үйде қызмет істеген болса, 20 жылдың алдында өзінің арманын іске асыратын еді. Алайда әкем уақытын, маған және ұрпақтарына арнады. Отбасындағылармен бірлікте барып, балет биін, таяқ топ жарысын көрді. Немесе қала маңында сейілге шықты. Ол қашанда басқаларға көңіл бөлетін, басқалардың бодау бергеніне рахмет айтатын. Сондықтан біздің тұрмысымыз барған сайын жақсарған еді. Егер ол машина қоятын үйдегі шаруасын бітіргенде керемет ұшақ жасалып та шығар еді. Ол оның өмір ескерткіші. Отбасына болған сүйіспеншілігінің айғағы деді. Өзіңіздің жазған аза сөзіңізді мұқият көріп шығып, опық жеген немесе керанау көңіл күйде болған жерлері болса, өшіріп тастаңыз. Бұл бір әйгілі қайраткердің жаназасында сөйленген аза сөзі. Ал өзіңізде бір әйгілі қайраткерсіз. Әр күні айналдына барып, аза сөзіңізді дауыстап оқыңыз. Осылайша 30 күн жалғастырыңыз. Өзіңізбен болған қарым-қатынасыңызда айта қалсын тамаша өзгерістер болғанын ғажаптана байқайтын боласыз. Бұл бірінші жаттығуымыз. Ал екінші жаттығу, кемшілігім деп білгендеріңіздің бірін қалдырмай жазып шығыңыз. Я, қате естіп қалған жоқсыз, солай деп тұрмын. Бір парақ ақ қағаздың басына менің кемшіліктерім деп тақырып қойып, онан соң өз бойыңыздағы әр түрлі кемшіліктеріңізді тізе беріңіз. Барлық жаттығудың ішінде осының ең оңай екенін байқап таңырқап жүрмеңіз. Қазір кино сценариясын өзгертіп немесе бір роман жазып жатырмын деп ойлаңыз. Әлгінде ғана жазып болған тізімдікті бір рет оқып, әлгі кемшіліктерге үңіліңіз. Онан соң іштей осы кемшіліктерді хикаяның бас кейіпкерінің бойына көшіріп, осы керанау сипаттардың кейіпкерлер образын елден ерек ете алатын алмайтындығына қараңыз. Кинодағы, не кітаптағы, не телефильмдегі кейіпкерлер өзімізге ұқсайтын болса, қызықты болып көрінеді. Егер кейіпкерде тек артықшылық қана болып, чектен тыс мінсіз болса, онда ол кейіпкерді өзімізге ұқсатуға чарасыз қалып, оны ұнатпаймыз. Өзіңізде дара мінезді адам бола алмайсыз. Мінезіңіз көп жақтылы болады. Оның үстіне өз бойыңызда бәсекелік сипатқа толы қасиеттер даралығыңызды көрнектілендіре түседі деп ойлайсыз. Онан соң әлгіндегі қағаздағы менің кемшіліктерімді сызып тастаңыз да, оны даралық деп өзгертіңіз. Өзіңіз кемшілігім деп білген нәрсеңізде қашанда белгілі бір артықшылықтар болады. Онан соң сызып тастаған кемшілік даралық қатарына сәйкесті болған белсенді қасиеттерді жазып шығыңыз. Мысалы, өзіңізді дегбірсіз дейтін болсаңыз, онда тәлейіңіздің жаңғандығы қызметті бағында тындыруға құштар екенсіз. Демек, дегбірсіз адамдар жұмысты вақтылы тындыратындар. Оңай ашуланатын болсаңыз, онда сезімге бай болғандығыңыз. Остан бастап, өз бойыңыздағы мінездеріңізді кемшілігім деп санауды доғарыңыз. Олар кемшілік емес, қайта даралығыңыз, ерекшелігіңіз болып табылады. Қазір сіз бастапқыда кемшілігім деп санаған қасиеттердің астарында сәйкесті артықшылықтар жатқанын, өзіңіздің белсенді форма арқылы осы қасиеттерді сәулелендіре алатындығыңызды байқадыңыз. Бұдан бұрын мінезімдегі кемшіліктер деп санаған нәрселер керісінше сізді ілгерілете алады. Қайғы қасіретті ұмытып, тың тірлік бастаңыз. Барлық адамның тұрмысында азапты кешірмелер болып тұрады. Бұдан қағыс қалатын ешкім жоқ. Сіз қазір сөз жоқ өткенде істеген мәлім бір істерді өзгертуді, басқалар сізді қаралаған істердің ендігәрі туылмауын тілейтін шығарсыз. Фактке ұстаған тұрғымыздың ұқсамауынан басқалармен егесеміз, ал өз-өзімізбен отаса алмауымыз көбінде адам төзгісіз іс туылды деп білуімізден болады. Іс туылған екен, оның себебі болады. Егер зерделеуді қаласаңыз болғаны, бұдан да алар тәжірибе сабағыңыз мол болады. Тереңдей зерделеп, шын ниетімізбен ізденетін болсақ, әр қандай кешірме бізге өсіп жетілі орайын ала келген болады. 1995 жылы қаңтар айының 21 күні Тарик Камиса 20 жасқа толған еді. Ол Сантьяго дашөсінде оқитын. Ол сабақтан сыртқы уақыттарында писа телпегін отбасыларына жеткізіп беріп, ұсақ-түйекке жұмсайтын ақша тауып жүрген еді. Бір жолы тағам жеткізуге барғанда тарик қораптағы әдірс бойынша іздеп барып, есік аштырса, үйдегілер писап бұйыртқанын мойындамайды. Қарағанда бұл бір әдейі келемежде ойыны сияқты. Тарик иығын қомдап, артына бұрылып, зат жеткізу машинасына қарай жүреді. Машинаға жетейін деп қалғанда, бір топ бозбала өзіне қарай пәле іздегелі келе жатқанын көреді. Олардың арасындағы Тони Сикс атты 14 жасар бала жас жігіттерге өзін мойындатқысы келіп жүретін. Ол тариктің намысына тиетін сөздерді айта бастайды. Әлгі бозбалалар тарикті янаттап, писаны бізге бер деп ақыраңдайды. Тарик бұдан бас тартады. Сонымен олар тарикке қоқан лоққы жасап, оның жолын тосып, писаны бізге бер, иттің күшігі дейді. Тарик аспай-саспай бермеймін деп жауап қайтарады. Олардың ішіндегі жас үлкендеу біреуі Тони Сикске қарап тұрып, бұл оңбағанның көзін жой дейді. Дәл сол кезде Сикстің жүрегіндегі басқа балаларға өзімді мойындатсам деген тілек нағашы атасының күнде құлағына құйып отыратын ақылдарын басып түседі. Ол наганын суырып алып атып қалады. Тарик жығылған жерінде жан үзеді. Тосыннан болған бұл бақытсыздық Тариктің әкесі Атимнің қабырғасын қайыстырады. Мұндай бақытсыз жағдай адамды қатты азаптайтыны сөзсіз ғой. Атим осыған бола мұқалып, азап теңізіне бір жола батып кетпеді. Керісінше қайтадан серпіліп, басқаларға көмектесетін ізгі істер істеді. Ол былай болды. Атим Тони Сикстің нағашатасы Клиз Пиксті іздеп бар. Ол Тонидің заңды қамқоршысы еді. Екеуі бір-бір баладан айырылған мұңын айтысады. Атимнің ұлы өлді. Фликстің жиені Тони да қасақана адам өлтіру қылмысымен айыпталатын болды. Тони Сикс 14 жаста ғана болғанымен Калифорния штатындық прокуратура органы оның үстінен ересектердің қылмыс өткізуі санатында айыптау жүргізбекші болды. Сол кезден бастап екі баланың да зиянкестікке ұшыраушы екендігін білдім, дейді Атим. Ол Феликспен ақылдасқаннан кейін осы тектес жазықсыз зорлықты күшке ұшырау вақиғаларын тоқтатуға бірлікте атсалысуға бекіді. Олар Тарик комиссия қор қоғамын құрып, ата-аналар мен жастарды балаларға көмектесіп, баланың баланы өлтіруіне тыйым салуды үндеді. Атим, менің танымым, туысын қайтыс болып, қырқ өткен соң қайтадан серпілуін, қайғыны қайратқа, ізгілікке, тілеулестік істейтін қимылға айналдыруын керек деп білемін. Мұндай қимыл бейне жоғары сортты бензин құйған сияқты рухымызды үздіксіз алға бастырады, қайғыдан құтқарады. Баладан айырылғанда қырқына дейін қайғыру аздық етеді. Алайда Тарик комиссия қор қоғамын құрудағы мақсатымның бірі жақсылық істеп, мейір шапағат бағыштау. Бұдан сырт өзіме бір нысана және сенім орнату үшін дейді. Кейде адамдар бәлкім Атим комиссияға ұқсас азапқа түп келуі де мүмкін. Бұндай істі мүлде туылмауын тілеуіміз жүбәсіз. Алайда іс әлдеқашан жүз берді. Мәселе азапты кешірмені қалай өткермексің дегенге өзгерді. Қайткенде рухымызды үздіксіз алға бастыратын жоғары сортты бензинді табыламыз. Болары болып бояуы сіңді, бұл иралдықты қабылдап, жалғасты үміткерлікпен жасай беру керекті. Мұндай іс тулмауға тиіс деген ойда чырмалып қалмаңыз. Иралдықпен кереғар болмаңыз. Мұндай кереғарлық тек дәрменсіздіктен басқа ештеңе бермейді. Бірінші жаттығу. Тұрмыста өзгертпекші болған немесе чыт жаңа бастан өткізбекші болған істерді жазып шығыңыз. Екінші жаттығу. Жоғардағы жазған істерден төмендегі сұрақтарды сұрап жауабын жазыңыз. Осы қиын өткелден соң қайткенде бұрынғыдан да жақсы істей аламын. Осы кешірмелерден қандай пайдалы нәрселерді үйренемін. Үйреніп алған нәрсені қайткенде басқалармен бөлісіп, басқаларға қалай көмектесемін. Туылған істерді қалай қабылдайсыз? Оны қайткенде жоғары сортты бензинге айналдырып, өзіңізге қозғаушы күш ете аласыз. Кешірім етудің барлығы түбін қуып келгенде өзіңізді кешіру болмақ.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы, Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілер